გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენს მეთ სტუდია გეორგიკას პოდკასტ დე რეპუბლიკას უკვე მე-9 ეპიზოდს არ მიშლება მგონი. ჩვენთან სტუმრად არის დათო ზედელაშვილი, დავით ზედელაშვილი, ჩვენი ლექტორი, ყოფილი ლექტორი და როგორც მე ვნახე, ბატონო დავით, თქვენ ერთად სწავლობთ შედარებით სამართლებრივ კონსტიტუციონალიზმს, თუ არ მეშლება და ახლა სწავლობთ საქართველოს უნივერსიტეტში.
უფრო მეტად გულევით საქმიანობა, თუმცა აკადემიური პედაგოგიურიც ნაწილობრივ.
კარგი, რა არ შემეშლა? რაღაცა გასკვით. თავიდან დასაწყისში გვინდა ეს იდენტობათა სერია გქონდა დაწყებული, როგორც გითხარით. და თავიდან ვისაუბრეთ ლიტერატურაში როგორ გამოვლინდა ეს პირველად სამოქალაქო ნაციონალიზმი როგორ ყვა, მე ჩვენ მასმენელმაც რო შეიხსენოს, ნუცასთან ერთად ვისაუბრეთ თანამედროვე აღქმები როგორ არის და პოლიტიკური დისკურსი როგორ იყო და გვინდა რომ იდენტობათა სერია დავასრულოთ კონსტიტუციით. და პირველი კითხვა იქნება ჩვენი დაშვება როგორც ასეთი რომ სამართლებრივი დოკუმენტი შეიძლება ერზე და ერის იდენტობაზე რამე გითხრას, რამდენად სწორია და კონსტიტუციას აქვს თუ არა ეგ შესაძლებლობა რომ ვიმსჯელოთ როგორ გაიაზრეს თქვა წარსული გამოცდილება ჭყალში დამფუძნებელმა მამებმა და რა მიზნები და ხედვები ჰქონდათ მომავლისთვის.
კი, კონსტიტუციის ერთ-ერთი ფუნქცია, თანამედროვე კონსტიტუციის ერთ-ერთი ფუნქცია არის ზოგჯერ მას წარმოაჩენენ როგორც ერის დაფუძნების ფუნქციას, თუმცა უფრო ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დამფუძნებელი ფუნქცია უკვე გამოიხატება მანამდე არსებული პოლიტიკური ერის, ანუ უკვე დაფუძნებული პოლიტიკური ერისთვის სამართლებრივი ფორმის მიცემისთვის და იმ პოლიტიკური ფორმის სამართლებრივად გაფორმებისთვის, რაც პოლიტიკურ ერს აქვს. ანუ ამ ნაწილში კონსტიტუცია არის ხშირად შეიძლება იყოს სახელმწიფოს დამფუძნებელიც, თუმცა ეს ყოველთვის არ არის, იმიტომ რომ ისტორიული განვითარება მათ შორის ლიბერალური დემოკრატიული კონსტიტუციისა განსაკუთრებით ევროპულ კონტინენტზე ისე წავიდა, რომ სახელმწიფოს განვითარება წინ უსწრებდა მის კონსტიტუციურ სახელმწიფო ჩამოყალიბებას. და ხშირად და ეს იყო მნიშვნელოვანი გამოცდილება ასევე ევროპული სახელმწიფოებისა, რომ სახელმწიფოს განვითარება უსწრებდა წინ ერის განვითარებასაც. ერი უფრო ვთქვათ შემდგომი და გვიანდელი ფენომენი იყო. ანუ აქ თუ როგორც პოლიტიკურ ფორმად პოლიტიკური ფორმების პოლიტიკური თეორიის პერსპექტივას ვიმსჯელებთ, აი როგორც ჰან არენტი ახასიათებს აი თანამედროვე სამოქალაქო ნაციონალიზმს, არის ის, რომ ერმა სახელმწიფო მანამდე არსებული მათ შორის აბსოლუტისტური სახელმწიფოს ფორმებით აქცია საკუთარ ინსტრუმენტად. ანუ მარტივად რო ვთქვა აი ეს არენტისეული ფორმულირება როგორია, რომ ერ სახელმწიფოში ერია მთავარი, ანუ სახელმწიფო ხდება ერის ინსტრუმენტი. მათ შორის ანუ აბსოლუტისტური, მანამდე აბსოლუტისტური სახელმწიფოები უბრალოდ გადაიქცნენ ერის ინსტრუმენტებად. და ეს არის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ზოგადად ამ სამოქალაქო გაგებით ერისა, მას აქვს თუ არა სახელმწიფო როგორც ინსტრუმენტი. აი, იმიტომ რომ ამის მიღმა ჩვენ არ ვსაუბრობთ ერზე რაღაც პოლიტიკური გაგებით, ხო? ანუ გვაქვს ერის სხვადასხვა გაგება, რაღაც კულტურული, ტრაიბალისტური, ეს ორი ერთმანეთთან მნიშვნელოვან დაპირისპირებაში არის. მათ შორის ეს ტრაიბალისტური, ასე ვთქვათ, ერის გაგებები, რომელიც ჩვენთან, ანუ ეს ტრაიბალისტური გაგება ერისა, დაამკვიდრა რუსულმა იმპერიამ, იმიტომ რუსული იმპერიისთვის იყო მახასიათებელი, მხოლოდ რუსული იმპერიისთვის არ იყო მახასიათებელი, მახასიათებელი იყო ასევე ავსტრია-უნგრეთის იმპერიისათვის. ანუ ეს კიდე უფრო მასაკითხი არის რა, ანუ მაგალითად იგივე იმპერიას და ერთ თუ დაუპირისპირებთ ერთმანეთს, ხო? ანუ მაგალითად ბრიტანული იმპერიის შემთხვევაში უკან გაქვს რაღაც ერის სახელმწიფო და ეს ერის სახელმწიფო ხდება იმპერია. და მე რეგ წინააღმდეგობა გაქვს ერის სახელმწიფოსა და იმპერიას შორის. აი, როცა ამერიკაზე საუბრობენ, ახ ამერიკულ რესპუბლიკაზე როგორც გლობალურ იმპერიაზე, აქაც ესეთი დაპირისპირება გაქვს. შინ გაქვს ერის სახელმწიფო და გლობალურად იმპერია, ეს ორი ერთმანეთს უპირისპირდება. ერთგვარი დიქოტომია იშლება რა. ანუ ეს დიქოტომიაც თავის მხრივ საინტერესოა, ჩვენთვის არა რელევანტური პირდაპირ. ახ არ შევალთ ამ დიქოტომიაში, მაგრამ ეს დიქოტომია არ არსებობს რუსულ იმპერიალიზმის შემთხვევაში, იმიტომ რომ რუსულ იმპერიალიზმის უკან, ანუ რუსეთს მთავარი პრობლემა დღემდე რა არის, ანუ მის უკან ერის სახელმწიფო არ დგას. ანუ არასოდეს არ ყოფილა, არ შემდგარა როგორც ერის სახელმწიფო და პირიქით ხო ერის სახელმწიფოს წარმოიდგენს როგორც რაღაც აპოკალიფტურ მოცემულობად, იმიტომ რომ მართლა დასრულდება რუსული იმპერია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ვიცით, იმ ბოროტი ფორმით, რა ფორმითაც დღესაც კონვულსირებს, თუ ის ერ სახელმწიფო ტრანსფორმირდა. შესაბამისად ეს შიდა წინააღმდეგობა ერ სახელმწიფოსთან გაქვს არამხოლოდ რაღაც რუსეთს საკუთარ თავთან, არამედ რუსულ ყველა იმ ერებში, რომელიც აი ხალხთა საპყრობილეს ნაწილი იყო, რომელსაც რუსული იმპერია ერქვა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა იყო, რომ არ დაეშვა მეტნაკლებად სამოქალაქო ნაციონალიზმის კლასიკური პროექტები, აი ეს პოლიტიკური ერი როგორც ერთობა, რომელიც სახელმწიფოს მოთოკავს, მოაქცევს საკუთარ ინსტრუმენტად. Ну, გაცილებით მეტი არის, ხო? Ну, ახლა, როდესაც საუბრობთ დღემდე, ანუ სამოქალაქო ნაციონალიზმი ბევრჯერ გამოაცხადეს მკვდრად, ანუ მათ შორის სამოქალაქო ნაციონალიზმის ასე ვთქვათ, პირველ აფეთქებად მიიჩნიეს პირველი მსოფლიო ომი. ორივე მსოფლიო ომი გარკვეულწილად მიიჩნეოდა როგორც მისი ერთგვარი, ასე ვთქვათ, დასასრული წერტილი. მაგრამ სინამდვილეში დღემდე რატომღაც აღმოაჩნდა გასაოცარი სიცოცხლის უნარიანობა, ხო? ანუ ბრუნდება და ბრუნდება. როგორც აღმოჩნდა აი ეს ერი, ხო, რასაც ბენედიქტ ანდერსონი უწოდებს, ან წარმოსახვით საზოგადოებით ძალიან გავრცელდა, ხო, ეს მეტაფორა ნაციონალიზმის წალბაში. შეიძლება ანდერსონს ბევრ რაღაცაში არ ვეთანხმებოდი დეტალებში, მაგრამ მისი ეს მეტაფორა წარმოსახვით საზოგადოებისა თანამედროვე ერებთან მიმართებით მართლა ძალიან ადეკვატური არის, ხო? იმიტომ რომ ეს წარმოსახვით საზოგადოებას აღმოჩნდა გარკვეულწილად რა, ან წვდომა ადამიანების და თანამედროვე საზოგადოების პოლიტიკური წარმოსახვის ჰორიზონტზე და პოლიტიკურ რეალობაზე, ანუ იმ პოლიტიკურ რეალობაზე, რომელიც ადგილზე იყო. და ეს არსად არ გამქრალა, ხო? სხვადასხვა ფორმებით დღეს ერი სახელმწიფოც კვლავ რჩება როგორც ძალიან მძლავრი პოლიტიკური ცნება და პოლიტიკური ფორმა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხო, პოლიტიკური ფორმა, რომელიც ვერა და ვერ დაიძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მოლოდინის, ანუ ერთ სახელმწიფოს ბევრი მტრები ყავს და მართლაც ახლა ეს ხო არა, ჩვენ არაფერი გაიდეალიზებას არ ვახტენთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია აღნიშნოს მისი შინაგანი წინააღმდეგობებიც ერთი რაც აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე არ შეგვიძლია არ აღნიშნოთ რა, ან თუნდაც ეს სიცოცხლის უნარიანობა, რაც ჩვენ ვახსენეთ ერთ სახელმწიფოებთან მიმართებით, რაღაცას აჩვენებს ამ პოლიტიკურ ფორმაზე, ხო? ან მის შესახებ რაღაცას გვეუბნება. ალბათ ეს შეგვიძლია ვთქვა, ხო, კონსტიტუციებთან მიმართებით, ხო, ანუ კონსტიტუცია, თანამედროვე კონსტიტუცია უბრალოდ ერ სახელმწიფოს მისცა სამართლებრივი ფორმა, სამართლებრივი დაფუძნების ფორმა, თუმცა მათ შორის კავშირიც ესე არ არის, უპრობლემო კავშირი არ არის. ანუ ამ იდეებს შორისაც თუ ავიღებთ რა კონსტიტუციონალიზმს და ერ თავისთავად ერ სახელმწიფოს, მათ შორის ხო თუ აკეთებს ისეთივე მიმართება ინსტრუმენტალიზაციისა, როგორიც არის სახელმწიფოსთან მიმართებით, კონსტიტუციასთან მიმართებითაც პრობლემური ხდება. ანუ განსაკუთრებით თუ წარმოვიდგენთ, რომ აქაც კონსტიტუცია შეიძლება იყოს ერის პოლიტიკური ერის ხელში რაღაცნაირად ინსტრუმენტი, ეს ცოტა განსაკუთრებით ლიბერალური იდეალებისთვის, კონსტიტუციონალიზმისა ცოტა მიუღებელია, მაგრამ ერის სახელმწიფოს მთავარი ღირსება რაშია, რომ მან საკუთარ წარმოსახვაში თითქოს ის იყო რაღაცნაირად ექსკლუზიური ცნება. მაგრამ სინამდვილეში ამ ლიბერალურ იდეალებს ყველაზე ფართო აკომოდაცია მისცა. ანუ შეეძლო რომ ყველგან არა, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ შეიძლება რომ ეს ძალიან ფართო აკომოდაცია მიეცა ლიბერალურ იდეალებს რა და ეს არის მიუხედავად იმისა რომ ეს ყოველთვის არ ყოფილა უპრობლემო და რაღაცნაირად წინააღმდეგობებს მოკლებული პროცესი დღემდე წინააღმდეგობრივი პროცესი
თუ ერთსა და სახელმწიფოს და კონსტიტუციას შორის რაღაც კავშირის პოვნა შესაძლებელი. მაშინ როცა ჩვენში ჩნდება სამოქალაქო ნაციონალიზმის პირველი იდეა გულისხმობ, აი 1918 წელს დამოუკიდებლობის დეკლარაცია და უკვე 21-ში მიღებულ კონსტიტუციას. რასაც კითხულობდით, აღმოაჩინეთ, რომ თქვათ გადააზრება მოხდა იმ ინტელექტუალური მემკვიდრეობის, რაც დატოვა თქვათ სხვადასხვა კონსტიტუციებმა. კითხულობდნენ ამერიკის კონსტიტუციას, ეცნობოდნენ შვეიცარიის სისტემას, ცდილობდნენ რაღაც პირდაპირ ფრანგული, რაღაც სხვადასხვა მეთოდი მოერგოთ. მაგრამ აი თვითონ ჯორდანი ამბობდა, რომ ნებისმიერ ტასაცმელი ვერ მოერგება, დაახლოებით მეტაფორულად რო ვთქვათ, ერს. და ანუ რამდენად იცნობდნენ, თუ შეიძლება ასე ვიკითხოთ, რამდენად იცნობდნენ ჩვენს ქართულ ინტელექტუალურ მემკვიდრეობას, ანუ ვთქვათ, რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ კონსტიტუციაში ვიპოვოთ, ვთქვათ ილიას გამოძახილი ან არჩილ ჯორჯაძის პასუხი, თუ ამის, ანუ ამ ბმის პოვნა რამდენად შესაძლებელია?
ხო, ან რაჭი. ან
თუნდაც დღეს, დღევანდელ კავშირში რამდენად ჯდება ეგ? რამდენად ქართულია?
თული, ხო, ძალიან რთულ ქართულზე, ხო, ქართულობაზე ძალიან რთულია საუბარი, იმიტომ რომ ეს თავისთავად პროექტი, რომელიც იქ თერგდალეულებმა დაიწყეს, ანუ ალტერნატიული პროექტი, რომელიც მესამე დასთა, მათ შორის გამორჩეული ლიდერი იყო სწორედ ნოე ჟორდანია, ინტელექტუალური და პოლიტიკური ლიდერიც. ეს ადამიანი მნიშვნელოვანი მიუხედავად რაღაც რა პოლიტიკურ უთანხმოებებს არ უნდა გქონდეს მარქსიზმთან პირადად, მე ან სოციალ-დემოკრატიასთან, ჟორდანი არის მართლა, რასაც ქვია, ცენტრალური ინტელექტუალური და პოლიტიკური მოღვაწე იმ პერიოდის. ეს აისახება იმაშიც, მათ შორის იმ პოლიტიკურ მიღწევებშიც, რომელიც მას ჰქონდა, პოლიტიკური მარცხებით, რომელიც მისგან დამოუკიდებელი ძალიან ბევრი ფაქტორი დაემთხვა ერთმანეთს, რამაც აბოლოო ჯამში მთელი მის პოლიტიკური მოღვაწეობა, მთელი მის პოლიტიკური პროექტი დაასრულა. მაგრამ ამის და მიუხედავად, ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვაკრიტიკოთ მისი იდეები და მისი პოლიტიკური მოღვაწეობაც, მისი რაც ინტელექტუალური, მაგრამ ეს პრინციპში ვერაფერს ვერაკლებს იმას, რომ ის მართლაც იყო ამ პროცესში რაღაცნაირად ცენტრალური ფიგურა. და მარქსიზმიც იმ ფორმით, რასაც ჯორდანია წარმოადგენდა და გარკულ ტრანსფორმაციას მოხდა, ხო, გარკულწილად და რუსულ სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიაში, რომლის ლიდერებიც და რომლის ნაწილიც ისინი იყვნენ, ხო, რომლის ნაწილიც ქართველი სოციალ-დემოკრატები იყვნენ, ქართველი მენშევიკები იყვნენ, ეგ მოძრაობა, რომ ხო, როგორც რაღაც ქართული ფენომენი არ დაბადებულა და თავიდან წინააღმდეგობა ჰქონდათ, ხო, ანუ აქ ფუნდამენტური წინააღმდეგობა მარქსიზმსა და ნაციონალიზმს შორის. ეს არის ფუნდამენტური და შეუთავსებელი წინააღმდეგობა, რომელიც ყველამ სხვადასხვანაირად გადაწყვიტა. აი ბოლშევიკებმა სხვანაირად გადაწყვიტეს ეს ნაციონალური პრობლემა, რომელზეც დღემდე აქვს, აი რაღაც დღემდე სრული სიგიჟე, რასაც ვლადიმერ პუტინი აკეთებს, ხო, არის მათ შორის, ანუ ის დიდი ლექცია, რომელიც წაიკითხა უკრაინაში შეჭრის წინ, ისტორიული ლექცია. მათ შორის იყო მისეული კრიტიკა ბოლშევიკების ნაციონალისტური პოლიტიკის, ხო? რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრივია, ხო? ანუ ის წინააღმდეგობრიობა, რაც ჰქონდა მარქსიზმს ნაციონალიზმთან, ნაციონალიზმის განსაკუთრებით აი პოლიტიკურ ნაციონალიზმთან ამგაგებით, ხო, და ერის სახელმწიფოს ნაციონალისტთან, ესენი ერთმანეთთან შეუთავსებელი იყო. თუმცა რო ვთქვათ, როგორი წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტა მოუფიქრეს მას ბოლშევიკებმა, და ის რო შევადაროთ, როგორც ცადეს ამ წინააღმდეგობის გადაჭრა ქართულმა სოციალ-დემოკრატებმა, როდესაც მათ პოლიტიკური აუცილებლობა შეექმნათ იმისა, რომ ეროვნული სახელმწიფო დაეფუძნებინათ. ეს ძალიან მარტივია ხა ჩვენ, რომ ესე დავსვათ, ხო? თითქოს რაღაც პარადოქსიც არის, რომ სოციალ-დემოკრატებმა დააფუძნეს კონსტიტუცია, რომელიც იმეორებს ძალიან, ნუ რომელიც მოიცავს ერის სახელმწიფოს ძალიან ბევრ ნიშანს და სამოქალაქო ნაციონალიზმის ძალიან ბევრ ელემენტს. რატკომდა ანუ ამას ვერავინ ვერ უარყოფს ხო მათ შორის აქ სხვადასხვა ერთი პრობლემა რაც არის ხო ამ პერიოდთან არის მისი სრულად შეუსწავლელობა ან გარკვეული აი რაღაც ერთგვარი განდიდება ვენერაცია ოღონდ იმის გარეშე რა რაღაც ინტელექტუალური სიღრმის გარეშე ხო ანუ ეს არის ან ძალიან ზედაპირული განდიდება რო აი პირველი რესპუბლიკა რაღაც პროგრესული იდეები, რომელიც მართლა იყვნენ ხა პროგრესისტები, სოციალ-დემოკრატები თუ იყვნენ მაშინდელი პროგრესისტები, მართლა იყვნენ და ძალიან ბევრი ეს პროგრესისტული იდეა მართლაც თუნდაც ფუნდამენტური უფლებების სახით ამ კონსტიტუციაში მოხდა, მაგრამ აი ამ რაღაც ძალიან ზედაპირული დაფთაბების მიღმა ან მეორე მიმართულება არის თანამედროვე ქართველი მარქსისტებისა, ხო, რომლებიც სწორედ აი მარქსისტული მემკვიდრეობის, ანუ სოციალ-დემოკრატების მარქსისტული მემკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, კონსერვაციით, ანუ აი ერთგვარი კონსერვაცია არ ქვია, ხო? მაგას ქვია ერთგვარი არქეოლოგიური ოპერაცია, რასაც ისინი ცდილობენ, ხო? რომ ეს არქეოლოგიური ოპერაცია ამოიღონ, ოღონ ამოიღონ რა, ამოიღონ იმგვარად, რომ წარმოგვიდგინონ 1921 წლის კონსტიტუცია, როგორც ერთგვარი სამუშაო იმისა, თუ როგორ შეიძლებოდა, რომ სოციალ-დემოკრატიული ან მარქსისტული დებიდან ნაწარმოები, სოციალ-დემოკრატიული სახელმწიფო და სოციალ-დემოკრატიული კონსტიტუციური ელემენტი შეგექმნა, ოღონდ რასაც ისინი აკეთებენ, ისინი რა თქმა უნდა თვალს ვერ დახუჭავენ რაზე, იმ კომპრომისებზე, რაც ერი სახელმწიფოს პროექტთან მიმართებით მოუწია ორდანიას, ოღონდ ხშირად პრობლემა რაში არის, იცი, იმდენად დიდი არის მათი სურვილი დაინახონ საბოლოო და ამ ქართველი სოციალ-დემოკრატების და მენშევიკების მიმართება, გადახრა იმისკენ და საბოლოო მიზანი იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატიული კონსტიტუციური პროექტი თუ ასეთი შეიძლება იყოს და არსებობდეს და ეფუძნებინათ, რომ მათთვის ყველა ეს კომპრომისი არის დროებითი. და სინამდვილეში, ანუ თუ ჩავთვლით ეს და შევხედავთ, ხო, ანუ რა ტიპის კომპრომისებზე არის საუბარი, ამ ტიპის კომპრომისები დროებითი ვერ იქნება, ხო, იქაც გაზდევდა, ხო, ანუ ეს დებატები, ანუ ეს დებატები მათ შორის მაშინდელ ოპოზიციასთან, ეროვნულ დემოკრატებთან, რომლებიც მთავარი, ასე ვთქვათ, გამხმოვანებლები იყვნენ თუნდაც აი ეროვნული ნაციონალიზმის იდეის, თუმცა მათ უკან იდგა, ხო, ეროვნულ დემოკრატების უკან იდგა იმ თერგდალეულების მემკვიდრეობა და სხვების, ხო, ანუ ჯორჯაძე ახსენეთ და სხვები, სხვა ქართველი მოაზროვნეები ახსენეთ, ეს დებატები დიდი ხანი მიმდინარეობდა, ოღონდ ჯორდანი არ იყო რაღაც ახალმოსული, ხო, არ იყო რაღაც გარე მონაწილე, ადგილზე იყო მონაწილე, ის თავად მონაწილეობდა ამ დებატებში, ანუ თავად იყო მთავარი ინტერლოკუტორი და მოდებატე ილია ჭავჭავაძესთან, ხო, 1890-იან წლებში ნოე ჟორდანია იყო გაზეთ კვალის რედაქტორი, რომელიც იყო ქართველი სოციალ-დემოკრატების მთავარი ბეჭდვითი ორგანო, მთავარი ინტელექტუალური ცენტრი, და თავად ჟორდანია იყო დებატის ერთ-ერთი მთავარი წარმართველი, მათ შორის ილია ჭავჭავაძესთან, და ეს დებატი არ იყო მაინც და მაინც ლამაზი დებატი, არც ადამიანურ დონეზე, არც ინტელექტუალურ დონეზე, არც ერთ დონეზე არ ყოფილა ეს ლამაზი დებატი.
ჩვენ ერთი წერილი განვიხილეთ წინა ეპიზოდში, ჟორდანიას უკვე როცა ილია აღარ არის მაშინ წერს, მაგრამ ისევ რეფერირების წერტილი რომ ილია ყავს მაინც.
ცხადია, იმიტომ რომ ანუ ჟორდანიას თუსა ილია გასაგებია რომ ის პირადად იყო ილიასთან პოლიტიკურ ბრძოლაში, ხო, ანუ ჟორდანიას პირადად აქვს ილიასთან პოლიტიკური ბრძოლა, იმიტომ რომ მისი განსაკუთრებით 1890-იან წლებში, როდესაც ის ახალგაზრდა მარქსისტია, ჯერ რუსეთ სოციალ-დემოკრატიული პარტია გაყოფილი არ არის, ის და მისი მეგობარი ფილიპე მახარაძე ჯერჯერობით სხვადასხვა ბანაკებშიც კი არ აღმოჩენილან, ხო, ანუ ერთი პარტია არის, ახალგაზრდა მარქსისტები არიან, ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, ის პროექტი, რომლის განხორციელებასაც იგილია ჭავჭავაძე ცდილობს, არის მათთვის მიუღებელი, მაგრამ რა შეგვიძლია, რომ ჟორდანიას სასარგებლოდ კრედიტად თქვათ, ანუ ჟორდანია, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმ თუნდაც ბინძური ფორმებისა, რომელიც შეიძლება ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში ან გამოყენებული ქონოდა მასაც, ის მაინც ინტელექტუალია. ანუ ინტელექტუალობა გულისხმობს იმას, რომ რაღაც დონეზე შეიძლება ყოველთვის ინტელექტუალურ პატიოსნებით არ შედიხარ ამ ბრძოლაში, მაგრამ სულ მცირე ეს ინტელექტუალური წესიერება ყოფნის იმისთვის, რომ ღრმად გაეცნო იმას, რასაც უპირისპირდები. და ცხადია, ჟორდანიამ ეს იცის, ან ჟორდანიამ იცის მათ შორის ეს იდეები, რასაც უპირისპირდება. მის თუ შეიძლება სამოქალაქო ნაციონალიზმი მიუღებელია, ბურჟუა ფენომენია თავისი არსით, ბურჟუა ფენომენთან თანაარსებობა მისთვის გარკვეულწილად უხერხულია, დრომოჭმულია შეიძლება მისთვისაც, როგორც სხვა მარქსისტებისთვისაც, თუმცა ჟორდანიას ასევე გააზრებული აქვს იკეთეები მეორე მხარეს. ანუ ეს გააზრებული რო არ ქონოდა იმ გზით არ წავიდოდა, ხო? ანუ რაც შეიძლება პირობითად ვიღაცასთვის იყოს დროებითი კომპრომისი, რომელიც იქ ერი სახელმწიფოს პოლიტიკურ ფორმასთან მიმართებით გაკეთდა. ეს არ არის მაინც და მაინც დროებითი კომპრომისი, იმიტომ რომ მაგალითად ნოესთვის და იმ დებატებში ძალიან კარგად კარგად ჩანს, რომ მისთვის რაღაც პირდაპირ წარმოუდგენელია და აი მის პოლიტიკოსობა რაში ჩანს, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ მარქსისტები ძალიან დოქტრინარი ხალხი არის, ხო, ანუ ეს აი აბსოლუტურად რეალობას მოწყვეტილი აბსტრაქტული იდეალებით ნაკვები ადამიანები არიან, მაგრამ ყველა მათგანი ანუ და პოლიტიკოსთვის რა არის მნიშვნელოვანი, ხო, რომ ანუ პოლიტიკური რეალობის ძალიან მას შეგრძნება კონდეს. და ჟორდანეს კარგი შეგრძნება პოლიტიკურ რეალობისთვის, ხო? მას აქვს, რა თქმა უნდა, მისთვის მნიშვნელოვანია ეს მარქსისტული იდეალები, მაგრამ მისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ამ რეალობაში იქამდე როგორ მივალთ. და იქამდე როგორ მივალთ გზა, ეს არის მნიშვნელოვანი მათ შორის კონსტიტუციური დებატებისას. იმიტომ რომ პირდაპირ დავაფუძნოთ ჯერთი რომ არ გამოდის ეროვნულ მარქსისტული რაღაც სახელმწიფოს ან სოციალისტური სახელმწიფოს დაფუძნება ეროვნულ საწყისებზე, ესე პირდაპირ, იმიტომ რომ იდეოლოგიურად შეუთავსებელია, ხო? ანუ მთელი იდეოლოგია განახობს იმას, რომ ერები უნდა გაქრნენ, და იმიტომ რომ არ არის, ხო? ანუ ერი არ არის საკმთავარი ერთეული, ერი არის პირობითად რაღაც ბურჟუა ჩაგვრის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ხო? და ეს ერი სახელმწიფოც არის აი ბურჟუა სახელმწიფო, ხო? საბოლოო ჯამში თავის ბურჟუა თავისუფლებებით ჭალებში, რომელიც სინამდვილეში არის მხოლოდ მაღალი კლასის თავისუფლებები და არა დაბალი კლასების თავისუფლებები, რა. ჟორდანია საბოლოო ჯამში ესე არ მიიჩნევს, ხო? ანუ მისი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირ აი იმ რაღაც ფეოდალური იმპერიის ნანგრევებზე, რაღაც ფეოდალური თვითმპყრობლობის ნანგრევებზე, როგორიც იყო რუსეთის იმპერია, და იმ ნანგრევებზე აშენებენ. იქ ძალიან კარგად იცის მან, რომ პირდაპირ სოციალ-დემოკრატიულ იდეალებს ვერ განახორციელებს. და ამისთვის იქ ძალიან კარგად ჩანს მათ შორის კონსტიტუციურ დებატებშიც, რომ მნიშვნელოვანი იყო ის, რასაც ეძახდა თანამშრომლობა პროგრესულ ბურჟუაზიასთან. ანუ მისი თანამშრომლობა მათ შორის ეროვნულ დემოკრატებთან, ოპოზიციასთან, რომელთანაც მან დებატები ჰქონდა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი თანამშრომლობაც, სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ მათ პროგრესულ ბურჟუაზიად მიიჩნევდა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ესეც გარკვეულ ძალიან სპეციფიური აღქმა ჰქონდა აი მარქსისტული ისტორიის ფილოსოფიის, რომ აი ეს ერი სახელმწიფოს ეტაპი უნდა გაგვეარა იმისთვის, რომ გადავსულიყავით იმ მოცემულობაში, რასაც მარქსიზმი გვეუბნება, ხო? ანუ სოციალ-დემოკრატიული იდეალები, რომელიც მას ჰქონდა, რომ განხორციელდებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ერი სახელმწიფოს ფორმა ამოწურული იქნებოდა. და ანუ შესაბამისად მე მოჩანს ეს კომპრომისი თავის რაღაც ნამდვილ შუქზე, ხო? იქ არის რაღაც, ეს არ არის ბოლომდე კომპრომისი, აი მარტივად რომ ვთქვა, სრულად კაპიტულაცია იმასთან, რომ ეს არის რაღაც სამოქალაქო ნაციონალიზმთან სრული კაპიტულაცია და მარქსისტულ იდეალებს უარის თქმა, ესე არ არის, ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ იქ არის მაგალითად ცალკეული ნორმები, რომელიც აი ვინც ამ პროექტის არქეოლოგიით არიან დაკავებული თანამედროვე მარქსისტებს ძალიან მოწონთ. მაგალითად ეკონომიკასთან მიმართებით, ხო? ანუ კონსტიტუციური ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სახელმწიფო უნდა განავითაროს თავის წარმოება და საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს ფარგლებში და საზოგადოებრივმა წარმოებამ უნდა ჩაანაცვლოს კერძო და აი რასაც ჩვენ თავისუფალ საბაზრო ურთიერთობებს ვეძახით. თუმცა ეს არ არის ისეთივე რადიკალური, ხო, იქ იცავს კერძო საკუთრებას, იწყებს სახელმწიფო წარმოების განვითარებას და ითვალისწინებს ამ პროცესში გზადაგზა კონსტიტუციურ მანდატს იმისა, რომ ეკონომიკის მთელი სეგმენტები იყოს ნაციონალიზებული. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც მე მაფიქრებინებს, რომ ჟორდანიას კარგად ესმის მათ შორის რაზე დგას ერი სახელმწიფო და როგორ უნდა შექმნას ერი სახელმწიფო ამ ნაწილში. ანუ აქაც ნუ იგივე არენტს გავიხსენებ, როგორც როცა ის სამოქალაქო ნაციონალიზმზე მსჯელობს, ამბობს, რომ სამოქალაქო ნაციონალიზმი ევროპაში ეყრნობოდა მისი ძირითადი ღერძი და ხერხემალი იყო ემანსიპირებული გლეხობა. ანუ გლეხობა, რომელიც ემანსიპირებულია პოლიტიკურადაც და ეკონომიკურადაც. და როგორ მოახდინოთ გლეხობის ემანსიპაცია, ანუ როგორც გააკეთეს მათ შორის აქაც ეს ევროპული კონტინენტური გამოცდილება, რომლის კონსტიტუციურ მანდატები ჯორდანიას აქვს გათვალისწინებული და ამ სოციალ-დემოკრატიული იდეალისთვის ძალიან მისაღები. აი სელექტიური პროტექციონისტული პოლიტიკა, ოღონდ პროტექციონიზმი მიმართული წმინდა წვრილი გლეხებისთვის, მეწარმეებისთვის. პირდაპირ წერია, რომ წვრილი გლეხები უნდა დაიცვათ რაღაც მსხვილი კაპიტალის მოძალეობისგან. ანუ ეს რას ნიშნავს? ოღონდ რას ნიშნავს? ამ პროტექციონისტულ პოლიტიკას მართლა თუ მიყვება, კი ბატონო, იქ რაღაცა სხვა მხრივ იქნება ეკონომიკური ჩავარდნები, მაგრამ რისთვის ჭირდება? ანუ შეიძლება ფართო გაგებით ეკონომიკურად მიუღებელია, მაგრამ მისთვის, როგორც მარქსისტისთვის, ეს რაღაც აბსოლუტურად მისაღებია, პირიქით დროებითი კომპრომისია, რომ კიდე უფრო შორს არ მიდის, მაგრამ ეკონომიკური მიზნებისთვის უფრო ნაკლებად ჭირდება, სოციალური ინჟინერიის მიზნებისთვის ჭირდება, მას ჭირდება იმ გლეხობის ემანსიპაცია, რომელიც იმ ერ სახელმწიფოში მერე მისი დასაყრდენი გახდება და რომელიც მერე მას წაყვება უფრო რადიკალური ცვლილებებისთვის, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გარდაქმნას აი ეს მის იდეალებში, ხო, რომ რაღაც ეკონომიკა იყოს რაღაც ეს სახელმწიფოზე მიბმული ეკონომიკა. ხო, იქაც რეალურად რაც არის დანარჩენი გარანტიები, მათ შორის იქ სოციალური დაცვის, დაზღვევის, იქ გაფიცვის და ასე შემდეგ, მიემართება იმას, რომ აი გარკვეულწილად აი ეს წინააღმდეგობა, რაც მერე ავთქვათ ევროპულ ქვეყნებში გაიშალა და ერი სახელმწიფოების ფარგლებში სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებმა რო წარმატებას მიაღწიეს, სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო ტრანსფორმირდა. ეგეთივე კომპრომისების გაკეთება მოუწიათ ამათ ჩანას დაფუძნებისას, უბრალოდ ამ ყველაფერს გაშლა ვერ მოესწრო. რამდენად მოასწრებდნენ და რამდენად, ანუ ეხლა ჩემი ანუ ესე რო აიღო, ხო, რაღაც ალტერნატიული ისტორიები რო წარმოიდგინო, რომ მართლა რომ მისცემოდა იმ რესპუბლიკას განვითარების შესაძლებლობა. ხო, ჩემი აზრით ერთი რაღაცა რაც მოხდებოდა აქედან, ერთი პროგნოზი რაც შეიძლება ანუ ამ ალტერნატიული ისტორიის ჟანრში თუ გადავალთ, ხო, ჟორდანია ვერ მიაღწევდა და ანუ ქართველი სოციალ-დემოკრატები, ანუ რეფორმირებული მარქსისტები, მენშევიკები ვერ მიაღწევდნენ იმას, რომ საბოლოო ჯამში ეს გარდაეკვნათ მარქსისტულ კონსტიტუციურ პროექტად, მაგრამ მათი წარმატება იქნებოდა ეს ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფო, რომელიც მე ბევრგან ჩამოყალიბდა რა, ანუ ევროპაში საბოლოო სახე მიიღო. წმინდა ევროპული სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო, სადაც მერე ხო იქნებოდა სექტორები, რა თქმა უნდა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა რაღაც ნაციონალიზებული ეკონომიკის, ეს პროტექციონისტული პოლიტიკები, ცალკეული ამ სისტემის, ასე ვთქვათ, დასაყრდენი კლასების მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ არაფერი განსაკუთრებული, ხო, მერე ის სელექტიური ყველგან ხვასია, მერე შეიქმნებოდა ემანსიპირებული გლეხობისგან საშუალო კლასი, მერე განვითარდებოდა თუ განავითარებდნენ წარმოებას, მერე იმ წარმოებაში შეიძენდნენ და დასაყრდენს, ოღონდ ოღონდ აი არ ვიცი ალბათ აქ აი იმის გაცნობიერება არის ამას ყოველფერს გააკეთებდნენ მაშინ უბრალოდ მარქსისტული რევოლუცია წარმოუდგენელი არის ხო იმიტომ რომ ეს ადამიანები თუ შენ ყავს ადგილზე ემანსიპირებული და მათი პოლიტიკური უფლებები ეკონომიკური კეთილდღეობა დაცულია მათ ხა აი მარქსის ციტატა რომ მოვიხმოთ ხო რაღაც პროლეტარიატი რატო იქნება წამყვანი რევოლუციაში მას არაფერი არ იქნება დასაკარგი ბორგილების გარდა და ამ ესენ თუ ამას იზამდნენ ეგლეხობის ემანსიპაციას გააკეთებდნენ და ანუ აი მაგ სპეციალურად სოციალური ინჟინერიის ამ პროექტს რო ხო ანუ ალტერნატიული რეალურად მე რაც მოხდა ბოლშევიკებმა სოციალური ინჟინერიის ალტერნატიული პროექტი არჩეს გლეხობა ემანსიპაცია კი არ გააკეთეს გლეხობა გაანადგურეს ოღონდ მხოლოდ გლეხობა კი არ გაანადგურეს ყველა გაანადგურეს ხო ტოტალიტარული სოციალური ინჟინერიის პროექტი ასე ვთქვათ განახორციელეს და იმ ნაწილში რასაც ისინი აკეთებდნენ პირიქით იყო ხო ანუ ალტერნატიული პროექტი იყო უნდა დაყრდნობოდნენ აი ამ არსებულ სოციალურ ფენებს და მათი ასე ვთქვათ მათი პოლიტიკური და ეკონომიკური ემანსიპაცია რომელიც მათი რაღაც მარქსისტების იდეალი იყო ხო ანუ შეიძლება ეს არ იყოს რუადის რაღაც მარქსისტული სახელმწიფო პარა საბოლოო ჯამში რას ანუ მათი მიზანი ეს იყო და მათ წარმოედგინათ რომ მეორე იდეალურად ხო ანუ ეს რაღაც ერი სახელმწიფოს ფორმებიც გასწდებოდა ასე ვთქვათ მოჭამდა თავის ასე ვთქვათ დანიშნულებას და ჩანაცვლდებოდა ანუ რაღაც ჩანაცვლებადი იქნებოდა თუმცა ეხა აი უკვე ამ გადმოსახედიდან ვილაპარაკოთ თუნდაც ის რაც მოუვიდათ ევროპულ სოციალურ კეთილდღეობის სახელმწიფოებს ხო არ ვიცი არ მგონია რომ მსგავსი ტრაექტორია ქონოდათ ხო ანუ პირიქით ხაღაც მემარჯვენე ლიბერალები რო კითხულობენ მაგ ჩანაწერებს ანუ ქართველი სოციალდემოკრატებისა ეკონომიკის კონტროლის ამხელ მანდატი ქონდათ და ასე შემდეგ წარმოუდგენიათ რომ ხო რავი ესენც იქ ჩავიდოდნენ საბოლოო ჯამში ეგ ერთ-ერთი პრობლემაც იყო ხო ანუ მათი განსხვავება ხშირად ეს ну ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის დონეზე ისინიც რაღაც ინარჩუნებდნენ ისეთივე ტიპის ერთგულებას იმ იდეალების მიმართ რომელსაც მათ მარქსიზმი განახობდათ და საბოლოო ჯამში აი ეს კომპრომისიც ერთ სახელმწიფოსთან ხო ამაგაში უყუნდ ვერ დავადანაშაულებთ მაგას რომ ეს კომპრომისი მაინც და მაინც წინააღმდეგობების გარეშე იქნებოდა შეუძლებელია რომ წინააღმდეგობების გარეშე ყოფილიყო და ეს წინააღმდეგობები პრინციპში ყველგან გაიშალა შემდგომში რა ანუ მათ შორის ერთ სახელმწიფოსა და სოციალ-დემოკრატიულ ძალებს შორის რომელიც მერე გარდაიქმნა სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფოდ წინააღმდეგობები რომელიც აი ახსენეთ ხო შვეიცარია უნდა კონსტიტუციური დემოკრატი კონსტიტუციური ასე ვთქვათ კომისიის ხდომის ოქმები რო წაიკითხოთ ხო იქ არიან ბევრი სოციალ-დემოკრატები რომელიც პირდაპირ ითხოვენ რაღაც ამ შვეიცარიის პირდაპირ დემოკრატიის იდეალების გადმოტანას და ამ შემთხვევაში ნოემ ძალიან კარგად იცის რომ ამ პოლიტიკური ფორმებისთვის საქართველოს პოლიტიკური რეალობა აბსოლუტურად შეუთავსებელია კი რეფერენდუმი მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი იქ არის დათქმა რომ 30000 ამომრჩეველ შეუძლია პარლამენტის მიერ მიღებული ნებისმიერი კანონი გაიტანოს რეფერენდუმზე ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალაუფლება ხო ანუ კანონშემოქმედებით ძალაუფლება რჩება ვთქვათ მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ კანონშემოქმედით ძალაუფლება პირველად იმაინც პარლამენტს აქვს ხო და მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის კლასიკური და ანუ ამასაც ხშირად შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არ არის კლასიკური ლიბერალ დემოკრატიული პარლამენტარიზმი. მიუხედავად იმისა რომ რაღაც მისი პირველი ბევრი ელემენტი აქვს, ხო? იმ პარლამენტს რომელიც ამ კონსტიტუციაში არის ჩამოყალიბებული, მაინც ამის და მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ლიბერალური პარლამენტარიზმის იდეა რომ ძირითადი საკანონმდებლო ძალაუფლება და ხალხის ერთად ძალაუფლება, ხო? აქაც აი სახალხო სუვერენიტეტის იდეა პირდაპირ, ანუ ესეც სამოქალაქო ნაციონალიზმის დამახასიათებელი პირდაპირ არის ამ კონსტიტუციაში ასახული, ხო? რომ ეს წარმომადგენლობით ორგანოს ეკუთვნის და წარმომადგენლ პირველად იმაინ წარმომადგენლები არიან, ეს მაინც მნიშვნელოვანი არის და ასახულია. ხო, კიდევ ერთი წინააღმდეგობა, რომელსაც ისინი ხვდებიან და რომელიც პრინციპში იმ პერიოდში უკვე არსებობს, რომ პარლამენტი ნელ-ნელა კარგავს თავის აი წარმომადგენლობით დიდებულებას და რეალურად ამასრულებელი ხელისუფლება ანუ რაც არის რეალურად პარლამენტ ანუ თანამედროვე პარლამენტარიზმში, რომ ძირითადი წამყვანი მაინც მთავრობა არის, აღმასრულებელი ხელისუფლება, მიუხედავად ამ საპარლამენტო კონტროლის მთელი იდეალებისა და ასე შემდეგ, ხო? ეს მათ ესმით სხვათა შორის იმ დონეზე, აი ეგეთ ჩანს, რომ აი ეს იმდროინდელ ევროპულ დებატებს კარგად იცნობენ მათ შორის პარლამენტის შესახებ და პარლამენტის როლის დაკნინების შესახებ, მათ არ უნდათ ეს პარლამენტის როლის დაკნინება. ამაში გამოიხატება იქ, რასაც აკეთებენ, რომ ხო, ორი რამის ეშინიათ, ხო, ანუ ეს პარლამენტის როლი რო დაკნინდეს, შედა მთავრობის როლი გაძლიერდეს. ამის გამო არის, რომ მინისტრების პასუხისგებლობა ინდივიდუალურია და მთავრობის თავმჯდომარეს ყოველ ერთ წელიწადში ირჩევენ.
ხო, მაგრამ ეს რამდენად კარგია, იმიტომ რომ
ხო, ანუ
შეიძლებაცვლადი არ არის.
ხო, ანუ თუ შევხედავთ შესაბამისად ისინი უარს ამბობენ რაზე, ანუ ხელისუფლების დანაწილების იდეაც, ხო, ანუ კონსტიტუციონალიზმის იდეა, ხო, ანუ ერთგვარი ბურჟუა იდეა, ანუ იდეალია, რომელსაც ისინი იყენებენ, ერთ-ერთი იმ ბურჟუა იდეალებიდან არის, რომელიც მათთვისაც ძვირფასია და სხვა სოციალ-დემოკრატებისთვისაც შემდგომში ძვირფასი გახდება, ხო? ანუ მათ შორის აი შიდა წინააღმდეგობაზე საუბრობდით იმ ეკონომიკის სრულად სახელმწიფოდ გარდაქმნაზე, ხო? ეხლა მაგალითად აი ევროპელი სოციალ-დემოკრატები, გერმანელი სოციალ-დემოკრატები მხოლოდ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში მოვიდნენ მაგ კონსენსუსამდე, რომ სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიღების სანაცვლოდ მათ სრულად უარი უნდა ეთქვათ მარქსისტულ იდეალზე, მაგალითად რომელიც გულისხმობდა კერძო საკუთრების გაუქმებას, სრულ ნაციონალიზაციას და ასე შემდეგ. ამ კომპრომისამდე იქ მივიდნენ, ხო? და ალბათ ეს ან მაგიტო თქვი, რომ ალბათ ეს სახელმწიფოც თუ განვითარდებოდა, ეს კომპრომისი ამათაც მოუწევდათ, ხო? რაღაც დროს ამის გაკეთება აქაც მოუწევდათ და ალბათ ამასთან მიმართებითაც კომპრომისი აუცილებელი გახდებოდა, იმიტომ რომ გაუჭირდებოდა მუშაობა. ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება ესეთ ეფექტური ვერ იქნებოდა.
აი მაგაზეც გვაინტერესებს, აი თქვენ ახსენეთ ალტერნატიულ რეალობას, თქვათ რომ აი რო ემუშავა, თქვათ ანუ რო დასცლო და თვითონ ეს დოკუმენტი თქვათ დასცალდა და მუშაობს და ზალაშია და რუსეს არ დაუყურებართ. რამდენად სიცოცხლის უნარიანი იყო პრაქტიკაში, რამდენად კარგად განხორციელებადი იყო?
განხორციელების რამდენი სპექტრი ქონდა?
რა გაწერილი, აი რამდენად როგორც სამართლებრივი დოკუმენტი, რამდენად კარგი კონსტიტუცია?
ხო, ანუ აქაც აი აქ სწორედ როგორც სამართლებრივი დოკუმენტი მოიცავდა, აი ძალიან ბევრ უკვე დასაწყისშივე დანახულ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც გაჩნდებოდა, ამ წინააღმდეგობის გადაჭრის რაღაც მცდელობები იყო, თუმცა ამ მცდელობებს შეიძლებოდა ვერ იმუშავა, ხო? აი როგორც აქ თქვით, რომ ის რომ თავრობი, ანუ ერთი წლის ვადით იქნებოდა თავრობის თავმჯდომარე, ეს მას რა თქმა უნდა ძალიან დამოკიდებულს და ანგარიშვალდებულს გახდიდა პარლამენტზე, მაგრამ მეორე მხრივ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ხელისუფლების ნიშნოვანი შეფერხება იქნებოდა და აი აქ სწორედ ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ მათი ხედვა რეალობისადმი, მათი პოლიტიკური ალღო და ამის იმედად შეიძლებოდა გვეთქვა, რომ შესაძლებელი იყო ისინი მისულიყვნენ იმაზე ეტაპობრივად, რომ აი ეს ანუ მანდ არის ამ წინააღმდეგობის არაღიარება, რომ ანუ პარლამენტის როლი ნელ-ნელა შემცირდება და წამოიწევს წინ აღმასრულებელ ხელისუფლებისა, თუ აღმასრულებელ ხელისუფლების კონტროლი გინდა, კონტროლის სხვა გზებზე უნდა გადახვიდე, ხო? ანუ ეს ხელისუფლების დანაწილების სხვა იდეალები უნდა, ხელისუფლების დანაწილების სხვა იდეალს სხვა ინსტიტუციური ფორმა უნდა მოუძებნო. აი პრობლემა რაში არის, რომ ხელისუფლების დანაწილების იდეალი მათთვის რეალურად იდეალი არ არის, ხო? მათთვის უფრო დემოკრატიული იდეალი არის, ხო? ანუ აქ ხო რეალურად ხელისუფლების დანაწილების იდეალიდან არ გამომდინარეობს ეს, რომ თავრობის თავმჯდომარის ძალაუფლებას ღუდავენ. მათი ასე ვთქვათ მათი უკომპრომისო მიმდევრობიდან გამომდინარეობს აი რადიკალური დემოკრატიული იდეალისა, რომ სუმცირე წარმომადგენლობითი ორგანო მაინც უნდა იყოს უზენაესი. ანუ თუ რაღაც ხალხი პირდაპირ ვერ მართავს, სუმცირე აი ეს წარმომადგენლობითი ორგანო მაინც უნდა იყოს ძალაუფლების სადავეები. არ უნდა გაიქცეს და ეს ჩანს კიდეც ხომ ძლიერი პარლამენტი არის პარლამენტის გარშემო ტრიალებს ეს ყველაფერი ოღონდ ამ ნაწილში განსხვავდება ანუ კლასიკური ევროპული პარლამენტარიზმისგან რომ ჯერ კიდევ არ უნდა თიმისი აღიარება რომ პარლამენტს ეს ყველაფერი ხელიდან გაიქცე ან
და სახელმწიფო მეთაურის თანამდებობა რო არ არის საერთოდ ეგეც მაგის გამოძახილი არის?
აა ხო ეგ არის მათი როგორც აქ ძალიან კარგად ჩანს კიდევ ერთი მათი როგორც მარქსისტების აა შიშიც და ზიზღიც იერარქიების მიმართ. იმიტომ რომ რაღაც სახელმწიფო მეთაურის თანამდებობა მოდისაც მონარქის თანამდებობიდან, ხომ? ბევრ ევროპულ ქვეყანაში მონარქები არიან, ხომ? სახელმწიფო სიმბოლური მეთაურები დღემდე. და იქაც სადაც პრეზიდენტები არიან, ხომ? პრეზიდენტის როგორც აი ამ სიმბოლური საპარლამენტო რეჟიმებში პრეზიდენტის, ხო? სადაც სახელმწიფოს მეთაური არის, მხოლოდ აი მონარქის იდეალზე არის მოწყობილი და რა თქმა უნდა მათთვის როგორც მარქსისტებისთვის ნებისმიერი რამ რაც აი მონარქის მსგავს იდეალს ემსახურება ან იმასთან კავშირში ან შეიძლება გარდაიქმნას ხო ანუ აი ეს ზიზღი ჩანს რა თქმა უნდა ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაც საკეთებენ რომ იმ პერიოდში ჯერ კიდევ ხო ანუ ბატონყმობა კი გაუქმებული იყო რუსეთის იმპერიაში მაგრამ ფორმალურად ხო ბატონყმობა არ გაუქმებულა ის ყმები უმეტესობა ემანსიპირებული არისო ხო ბატონის მოჯამაგირეები იყო რომ ბატონს აღარ შეეძლო მათი გაყიდვა თორე დანარჩენი სრულად მათზე იყვნენ დამოკიდებული რა ესეც საზოგადოებაში მოდიან სადაც ეს წოდებრივი მდგომარეობა კვლავ მნიშვნელოვანია ხო მის პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები კვლავ თავადები არიან ხო ან ის ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წევრებიც ბევრი თავადები არიან, ხო? ანუ ისინი რა თქმა უნდა ბოლშევიკებისნაირი სასტიკები არ არიან, ხო? ანუ არ ხოცავენ მათ და ანუ მათ წმენდაში არ აქვს, მაგრამ არ უყვართ, ხო? ანუ არ უნდათ რომ მათ ისე ვისეთივე ძალაუფლება ქონდეთ. და პირდაპირ ანუ კონსტიტუციაში პირდაპირ ყველა წოდებრივი მდგომარეობა არის გაუქმებული.
ეგ არის ელენე იყო ძალიან გაბრაზებული.
ეგ არის.
რას ნიშნავს რატო არ ექცეთ?
არა, ანუ ეგ არის ხო აი როდესაც ამბობენ რომ ეს პროგრესისტული იდეალია, კი წოდებრივი მდგომარეობა რა გაუქმებულია ხო ეს არის რაღაც საფრანგეთის რევოლუციის მემკვიდრეობაც რომელმაც ეს წოდებრივი დაყოფა გაუქმა წოდებრივი დაყოფა რას ნიშნავს რომ წოდებები არ არსებობს ანუ წოდებებს არ აქვს გავლენა რაზე შენ სამოქალაქო უფლებებზე და უფლებრივ სტატუსზე
ეს აკადემიური ხარისხის მიღება რო არის მარტო დატოვებული
ხო ხო აკადემიური ხარისხის მიღება შეიძლება და ისიც აქვე დააგორდეთ იმდენად აქვთ იდეური წინააღმდეგობა ამ წოდებრივი მდგომარეობისა, აი ჩინ მედლებიც კი გაუქმებული არის სამხედროებისთვის. ანუ რაღაც განსაკუთრებით გამოჩენილ სამხედროებს მხოლოდ აძლევენ წარჩინების ნიშნებს. ან ჩინ მედლები გაუქმებულია.
ან რაღაცნაირად მე როგორც ხვდები ახალი ჭრილობისავით არის და ძალიან შეშინებულები არიან და
მართლაც ეგ შიში გასაგებია ხო ანუ აქაც გასაგებია ანუ შიშია ხო ესეც მათი შიშებია რომელიც მათ გადაწყვეტილებებს მათ კონსტიტუციურ არჩევანს ესეც ხო ან შიშის ქმნილება არის ანუ ესეც ლიბერალ კონსტიტუციონალიზმში ეს დამკვიდრებული იდეა არის ხო მოდის ჯუდი ჩკლარიდან ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკური ფილოსოფოსისგან რომელსაც აქვს ეს ცნობილი ტექსტი liberalism of fear ანუ შიშის ლიბერალიზმი ხო მე კონსტიტუციონალიზმში ცალკე აქვს ეს გადმოტანილი ლიბერალ კონსტიტუციონალიზმზე ანდრას შაიოს რომ ან კონსტიტუცია არის და ლიბერალური კონსტიტუციები ყოველ შემთხვევაში არის შიში შედეგი. ეს არ არის ლიბერალური კონსტიტუცია ბოლომდე, თუმცა ლიბერალური კონსტიტუციონალიზმის ხარ რაც უნდა წარმოადგენთ, რომ მათი მთავარი მიზანი არის სოციალ-დემოკრატიული კონსტიტუციის შექმნა. ეხა იქ გვერდს ვერაული ლიბერალური კონსტიტუციონალიზმის ყველა ელემენტს, რომელიც ამ კონსტიტუციაში დევს. ეხა რაც უნდა ვთქვა, თუ ეს იყო რაღაც დროებითი კომპრომისი, ეს იყო აუცილებლობა, იმიტომ რომ იქი სხვა პოლიტიკური ფორმები არ ჰქონდათ, ესეც რომ ეს იყო ყველაფერი რაღაც დროებითი და ჩავლითი, ხო, ანუ ამაზე შეიძლება ელაპარაკო, მაგრამ ფაქტია, რომ ისინი შეიძლება არ იყვნენ ამ ლიბერალური კონსტიტუციონალიზმის იდეალებით ბოლომდე მოხიბული, ეთეორადაც ეწინააღმდეგებოდნენ მათ, ანუ ძალიან ბევრი რამე რაც ამ ბურჟუა იდეოლოგიაში იყო მათთვის მიუღებელი. ან რაღაცები მისაღები იყო, ხონ თუნდაც ის უფლებრივი თანასწორობის იდეალები, კატალოგი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებისა, რომელიც მათ აქვთ. ხო, ნებისმიერ ლიბერალ დემოკრატიულ კონსტიტუციას დაამშვენებდა, ხო, ეს პირველ რიგში იმ კონტექსტში გაჩნდა, რომელიც მათაც გაითავისეს და მათთვისაც მნიშვნელოვანი არის, ხო, სამოქალაქო უფლებების ძალიან ფართო კატალოგი, რომელიც ამ კონსტიტუციაში მათ აქვთ.
შემდეგ პარასკევს უფრო დაწვრილებით გავაგრძელებთ იმ საუბარს, რა დათმობებზე მოუწიათ ასლა იდეოლოგიური კუთხით და როგორ დააბალანსეს კონსტიტუცია დამფუძნებელმა მომავებმა. მადლობა რომ გვისმენდით და დღეისთვის დაგიტოვებთ ამ კი დაგყალეთ ამ ამერიკულ ფედერალისტებს ლაპარაკით, მაგრამ ნუ სხვა დროს როდის დავტოვოთ ეს სიმღერა თუ არა ეხლა, ასე რომ იმედია ისე ამოვნებთ.
Alexander
Aaron Burr, sir.
Well, it's the middle of the night.
Can we confer, sir?
Is this a legal matter?
Yes, and it's important to me.
What do you need?
Burr, you're a better lawyer than me.
Okay.
I know I talk too much. I'm abrasive. You're incredible in court. You're succinct, persuasive. My client needs a strong defense. You're the solution.
Who's your client?
The new U.S. Constitution?
No.
Hear me out.
No way.
A series of essays anonymously published defending the document to the public.
No one will read it.
I disagree.
And if it fails?
Burr, that's why we need it.
The Constitution's a mess.
So it needs amendments?
It's full of contradictions.
So is independence. We have to start somewhere.
No. No way.
You're making a mistake.
Good night.
Hey, what are you waiting for? What do you stall for?
What?
We won the war. What was it all for? Do you support this constitution?
Of course.
Then defend it.
And what if you're backing the wrong horse?
Burr, we studied and we fought and we killed for the notion of a nation we now get to build. For once in your life, take a stand with pride. I don't understand how you stand to the side.